Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas.
Este mes cúmprese un ano desde que se escribiu o Laudato Si, o Louvado Sexas, a primeira encíclica ecolóxica dun Papa e a primeira encíclica do Papa Francisco. O pontífice comeza esta carta exaltando as palabras do outro Francisco, o de Asís, que hai 800 anos escribía as letras desta cántiga das criaturas. Francisco de Asís foi o primeiro católico en predicar a comunión entre o ser humano e a natureza. Converteuse no santo patrono de todos aqueles que estudan e traballan arredor da ecoloxía, na que tamén participaran as persoas como seres morais e racionais que deben cuidar dos seus semellantes, sexan animais, plantas ou outros elementos naturais. Esa volta a relación de fraternidade entre os seres humanos e a natureza é o que o Papa Francisco clama a través desta extensa carta de 192 páxinas e 6 capítulos que vai dirixida non só aos crentes, tamén aos non crentes. Para coñecer os contidos deste Laudato Si, falaremos hoxe o vindeiro programa con Gonzalo Varela Alvariño, profesor de Teoloxía Moral na Universidade Pontificia de Salamanca. Gonzalo, saúdos.
Hola, boas tardes, Belén.
É a primeira encíclica papal sobre ecoloxía, pero que é o que move ao Papa Francisco realizar esta chamada de atención sobre que el denomina o coidado da casa común que é a terra?
A casa común que tamén é ecoloxía, non? Porque ecoloxía ven de oikos, que é casa en grego, e a ciencia, o logos. Hai unha preocupación, non xa neste Papa, senón tamén nos anteriores hai bastante referencias, especialmente en Xoán Paulo II, pero hai unha preocupación neste Papa polo problema pois da pobreza, polo problema da injusticia, polo problema da diferencia, diríamos, entre ricos e pobres que vive a humanidade. Posto a indagar nas causas, pois el reflexiona dicindo que a causa original, podíamos decir, pois é que non tratamos ben a terra, que non tratamos ben a nosa casa, que non nos tratamos entre nós como irmáns, que repartimos mal, que en definitiva somos injustos. E por eso a preocupación ecolóxica deste Papa, que pasará a historia, como decías na presentación, por ser o primeiro Papa que escribe unha encíclica sobre ecoloxía.
Imos comezar pola reflexión máis teolóxica que fai o Papa Francisco a través desta encíclica no seu capítulo 2, que interpreta que o dominio da natureza polo ser humano podría entenderse como un intento de arrebatarlle o lugar a Deus. Por parte dos cristianos, Gonzalo, interpretouse mal o libro da creación, o libro da Xénese?
Vamos a ver, a eso fai referencia o Papa na encíclica. Ese capítulo segundo, diríamos, é o capítulo máis teolóxico, é dicir, donde ele intenta fundamentar, diríamos, as raíces teolóxicas da ecoloxía. É dicir, todo este problema da pobreza, da injusticia, en xeral o problema ecolóxico a nivel global, pois evidentemente ten que ver con Deus para os crentes. Deus fai un encargo ao ser humano, o encargo de cuidar e de cultivar a terra. O Papa vai repetir varias veces na encíclica, a miúdo esquecemos que somos terra, quizáis porque ao mellor nos creemos máis importantes do que somos. No fondo está dicindonos somos moito menos do que pensamos. Formamos parte da nosa casa. Cando Deus, ele fai referencia ao relato da creación, dos dous primeiros capítulos do libro da Xénese, cando Deus lle encarga ao home coidar e cultivar a terra, en definitiva está lle encargando coidarse e cultivarse a sí mesmo.
Thank you. O Papa Francisco apóiase nos argumentos teóricos dos fundadores da chamada bioética, o alemán Fritz Jahr e o norteamericano Potter. A primeira vez que se publicou este concepto foi na revista Cosmos, en 1926, pero en que consistía o pensamento destes dous fundadores da bioética que hoxe se reflite na encíclica do Papa, comezando polo alemán Fritz Jahr?
Fai unha chamada de atención no sentido de decir que temos que respetar non solamente as persoas, senón que temos que respetar tamén os animais, temos que respetar as plantas e incluso os minerais e a calquer elemento que forme parte do ecosistema. Nese sentido é novedoso. Pero evidentemente ese señor pues esqueceuse totalmente. Foi descoberto pues, hai 5 ou 6 anos por un dos profesores do Instituto de Bioética de Washington. O que pasou á historia como fundador da bioética pois foi Ranseller Potter, un oncólogo norteamericano que ten publicou varios libros a partir dos anos 70, o primeiro no ano 71. E el na última das súas obras, na que xa diríamos establece un pouco os límites e as posibilidades da disciplina da ecoética, divide a ecoética en dúas grandes ramas. Por un lado sería a bioética clínica ou bioética médica, que sería aquela que estudia todo o que ten que ver coa problemática ética da saúde e da vida humana, e a outra gran rama sería o que el chama bioética medioambiental ou ecoética, que sería pois todo o que estudia aquilo que ten que ver pois cos ecosistemas, con todo o que regula a vida no noso planeta. En definitiva, ven ser como unha chamada pois á responsabilidade. Despois, a bioética, pois, a partir dos anos 70, pois, vaise organizando como disciplina, e, de feito, un dos seus discípulos pois, vai a facer que España, en Barcelona concretamente, este señor é Francesc Abel, que fixera a tese en Estados Unidos sobre estes temas, pois fixese posible que haxa un centro de bioética en España que é pioneiro en Europa, e o centro de documentación do Instituto de Bioética de Barcelona pois é un dos máis importantes do mundo hoxe en día. Neste sentido, diríamos, moitas das cousas que les propoñen, moitas das cousas sobre as que eles reflexionan, aparecen de novo pois, nesta encíclica do Papa.
Por que agora a encíclica ecoloxista do Papa? Hai algún motivo que estea relacionado coa actualidade polo cal o Papa Francisco recorre de novo aos pensamentos de Jahr e de Potter? Faga un chamamento especial sobre o cuidado da terra e a ecoloxía.
Ben, aí eu creo que o ano pasado, o ano 15, pois foi un ano especial con respecto a toda esta temática, porque coincidiron unha serie de acontecementos importantes auspiciados polas Nacións Unidas, e o máis importante de todos, evidentemente, foi o que xa coñecemos como COP21, que foi esta reunión que houve en París, no que se fixeron unha serie de acordos, se firmaron países que antes non firmaban, que despois se rubricou este mesmo ano en Norteamérica. Houve tamén dúas intervencións moi importantes do Papa en Estados Unidos, unha ante o Congreso, e outra ante a Asamblea das Nacións Unidas. Nesas dúas intervencións, curiosamente, porque estaba moi reciente nun caso a punto de publicarse no outro, a Laudato Si, nesas dúas intervencións o Papa pois fala de todos estes temas. Hai unha gran insistencia, hai unha coincidencia de acontecimentos a nivel mundial, e eu creo que todo isto pois, favoreceu a difusión da encíclica e do pensamento do Papa Francisco, e despertou a conciencia pois, en moitos cristiáns e moitos católicos que non estamos suficientemente concienciados ainda sobre todos estes temas.
Con independencia das crenzas relixiosas de cada quen, ninguén pode negar a trascendencia que a encíclica do Papa poida ter na historia da defensa ambiental do planeta. O cristianismo é a relixión máis seguida de todo o mundo. Segundo as estatísticas, 2.200 millóns de persoas son cristiás, é dicir, o 30% da poboación mundial. Por iso este documento adquire unha extraordinaria relevancia para a defensa ambientalista. O vindeiro programa de Radio Cerna analizaremos co profesor de Teoloxía Moral, Gonzalo Varela, algúns dos contidos máis relevantes do Laudato Si do Papa Francisco.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza. polo medio ambiente galego.